Читальная заля «Радио Свобода». Раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Літаратурний дослід життя американців у Білорусі на початку 60-х годів. Читає автор.
Менская телеграма амбасадора Сворца і ягоныя перамовы з кіраўніцтвам КДБ патрапілі ў поле новага расследавання. Праз 5 гадоў, у верасні 98-га, Білл Клінтон атрымаў справаздачу. Рада прымусіла рассакрэціць і апублікавала больш за 20 тысяч дакументаў ФБР, больш за 3 тысячы ЦРУ, таксама больш за 3 тысячы Пентагона, тысячы справаздачаў, архівных матэрыялаў іншых ведамстваў і папераў прыватных грамадзянаў, цалкам больш за 33 тысячы дакументаў. Агульны аб'ём калекцыі Кеннеді, адкрытай для грамадскасці, перавысіў 4 мільёны старонак. У справаздачы быў раздзел пад загалоўкам «Беларусь».
З дапамогай амбасады ЗША ў Менску старшыня рады Тунгейм, сябра рады Гол і выканаўчы дырэктар Марвел у лістападзе 1996 году перагледзелі абшырныя матэрыялы справы сачэння за Освальдам беларускага КДБ. Справа апісвае больш за 2 гады абшырнага сачэння КДБ за Лі Гарві Освальдам падчас яго жыхарства ў беларускай сталіцы. Некаторыя з дакументаў былі ўжытыя Норманам Мэйлерам у яго кнізе «Гісторыя Освальда».
Рада таксама наракала на слабое супрацоўніцтва з Масквой. Аднак менш чым праз год, у чэрвені 99-га, падчас сустрэчы Вялікай Васьмёркі ў Кёльне, прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын зрабіў жэст, які міжнародныя эксперты тады назвалі дыпламатыяй дакументаў, перадаў Білу Клінтону 39 тэчак справы Освальда. Это былі дакументы не КДБ, а ЦК КПСС, Міністэрства замежных справаў і Міністэрства ўнутраных справаў СССР, якія з'явіліся на свет адразу пасля забойства. У Маскве тады, пасля карыбскага крызісу, вельмі баяліся абвінавачэння ў падрыхтоўцы замаху, і гэтаму было прысвечанае ліхаманкавае ліставанне з савецкай амбасадай у Вашынгтоне даведкі і тлумачэнні. Менскі перыяд Освальда там толькі згадваецца, але не раскрываецца. Матэрыялы менскага КДБ ніяк не фігуруюць. Тады ж улетку 99-га ельцынскую перадачу дакументаў пракаментаваў яшчэ адзін прэзідэнт – Александр Лукашенко. На полі ў Берасцейскай вобласці ён заявіў журналістам.
Паглядзеў я гэтыя справы, няма там нічога такога, каб ірваць на галаве апошнія валасы і плакацца. Мы не збіраемся пляваць на сваю гісторыю.
Менскія сарокі-вароны, якія лётаюць над КДБ, спяваюць па-свойму – гэтаму не дала, гэтаму не дала, гэтаму не дала, гэтаму не дала, а гэтаму дала. У такой прыкладна прапорцыі. Тым больш цікава, каму і як давала. У 1995 годзе, калі Станіслав Шушкевіч ужо не быў старшынём Верховнага Савету, а Чыркоўскі старшынём КДБ, калі ўведзенае ў парламент войска збіла дэпутатаў апазіцыі, якія абаранялі нацыянальны сцяг і герб, калі першы прэзідэнт заявіў, што ўсім лепшым у сваім жыцці ён абавязаны КДБ, у Амерыцы выйшла кніга Нормана Мэйлера «Гісторыя Освальда». На супервокладцы выдавецтва Random House пісала.
У 1993-м Норман Мэйлер правёў 6 месяцаў у Расіі, дзе браў інтэрв'ю ў былых сяброў і каханак Освальда. Атрымаў эксклюзіўнае інтэрв'ю з афіцэрамі КДБ, прыстаўленымі адсочваць кожны рух Освальда. Яму таксама далі эксклюзіўны доступ да матэрыялаў справы Освальда ў КДБ, у тым ліку да транскрыптаў падслуханых размоваў у кватэры, дзе Лі жыў са сваёй расійскай жонкай Марынай.
На гэты ўдар абухом па амбіцыях і інтарэсах усіх айчынных даследнікаў было нават няясна, як рэагаваць, на каго крыўдзіцца. На непрадказальнага экс-спікера былога Верховнага Савету, на адсутнасць патрыятызму ў КДБ, на яго падступнасць, прадажнасць. Заставалася толькі парадавацца за амерыканскага калегу і яго чытачоў, якія нарэшце змаглі пазнаёміцца з невядомымі дагэтуль менскімі старонкамі сваёй нацыянальнай трагедыі. Ну і сёе-тое ўдакладніць. І я пазваніў у Нью-Йорк першаму і дагэтуль адзінаму аўтару на свеце, які атрымаў доступ да матэрыялаў КДБ пра Освальда. Атрымаць доступ да Нормана Мэйлера было таксама непроста, але рэч была не ў адсутнасці спрыяльнай рэзалюцыі ЦРУ, асабістай згодзе ці пярэчаннях, нейкіх умовах. Цяжка было скантактавацца. Ягоны адрас і тэлефон не значыліся ў даведніках. У інтэрнэце была старонка Мэйлера, але яе аўтарам і дапісчыкам быў не сам пісьменнік, а ягоныя чытачы. Пакуль аўтар гэтай кнігі лістуецца з выдавецтвам Random House і шле факсы літаратурнаму агенту Мейлера, можна адкрыць энцыклапедыю ці набраць імя амерыканскага пісьменніка ў інтэрнэце і ўведаць гады жыцця 1923-2007, адукацыю, Гарвардскі універсітэт, удзел у Другой сусветнай вайне, служыў на Ціхім акіяне, род заняткаў, празаік, журналіст, драматург, паэт, кінасцэнарыст, публікацыі, больш за 30 кніг, першы раман «Голыя і мёртвыя» выйшаў у 1948, узнагароды, двойчы лаўрэат Пульцэрскай прэміі, нобелеўскі намінант, крытыка называе яго амерыканскім талстым. Калі нарэшце дазваніўся, я ўжо ведаў, што перад прыездам у Менск Мейлер скончым самую даўгую кнігу ў сваім жыцці. Дакументальна-мастацкі твор «Прывід прасталыткі». 1300 старонак, прысвечаныя гісторыі ЦРУ. Кажуць, кніга ўваходзіць у рэкамендаваны курс чытання для супрацоўнікаў ЦРУ. «Прывід» павінен быў мець працяг, другі том, але наступнай стала кніга пра Освальда. На маё пытанне наўпрост, ці ўзяліся б вы за гэтую кнігу, калі б не мелі доступу да архіву КДБ, Мейлер даў наўпроставы адказ. Не, я ніколі нават бы не пачынаў кнігу без гэтага. Усё ж некаторыя рэчы пачынаюцца тады, калі пачынаюцца. Гісторыя Освальда стала 28-ай кнігай Нормана Мейлера. А яго гутарка са мной у лістападзе 1995-га першым інтэрв'ю з беларускім журналістам. Пра забойства Кеннеді напісаныя сотні кніг. Чаму вы вырашылі далучыцца да гэтага клубу?
Я належу да гэтага клубу, неафіцыйна, бо раней не пісаў на гэтую тэму, больш за 30 гадоў. Хаця я пачаў збіраць матэрыял для кнігі пра Освальда толькі праз 29 гадоў пасля забойства. Я быў уражаны гэтым забойствам. Я пачынаў пісаць, зыходзячы з меркавання, што Освальд быў удзельнікам змовы, што была змова, каб забіць Кеннеді. На працягу 6 месяцаў пошукаў у Беларусі, потым пасля вяртання ў Амерыку, правёўшы блізу 2 гадоў над гэтай кнігай, я прыйшоў да змрочнай высновы, што Освальд цалкам мог зрабіць гэта сам. Я скончыў тым, што сказаў, што 75% верагоднасці, што гэта справа Освальда. Ведаеце, у бізнесе і ў разведцы верагоднасць любяць вымераць у адсотках.
Аўтарскія правы на кнігу «Гісторыя Освальда» апроч Мейлера належаць кінарэжысёру і журналісту Лоренцу Шылеру. Мейлер працаваў разам з ім над сваімі папярэднімі бестселерамі, у тым ліку над біяграфіяй Мэрылін Манро. Менавіта Шылер, як патлумачыў мне Мейлер, здабыў матэрыялы архіву КДБ.
Адбылося наступнае. Шылер звярнуўся да мяне яшчэ ў 91-м годзе і сказаў, выглядае, ён зможа дабрацца да матэрыялу КДБ. Ці не зацікавіла б мяне праца над кнігай пра Освальда? Я сказаў так. Ён кажа, магчыма давядзецца паехаць у Менск на 6 месяцаў. Я сказаў, all right, я еду. Мяне ўсхвалявала магчымасць дабрацца да гэтых тэчак. Здаецца, ў 91-м годзе, калі гэта абаранялі Белы дом у Маскве, усё было адкрыта недзе цягам году. Толькі КДБ не ведаў, дзе гэтыя матэрыялы знаходзяцца. Шылер – надзвычайны гандляр, і ён пачаў размаўляць з КДБ.
Спадар Мейлер, давайте вернемся да матэрыялаў, якія вы атрымалі.
Здарылася наступнае. Спачатку КДБ пагадзіўся. Але ў той час у Нямеччыне пачалі адкрываць імёны агентаў Штазі. І гэта стварыла сапраўднае пекла ва ўсходняй Нямеччыне. Шмат людзей былі інфарматарамі Штазі, яны патрапілі ў вельмі непрыемнае становішча і горка скардзіліся. І ў беларускага КДБ тады ўзніклі іншыя думкі наконт абяцання, якое яны нам далі.
А з кім вы скантактаваліся першым у справе дакументаў?
У верасні 92-го году мы прыехалі ў Менск. У нас быў кантакт, супрацоўнік КДБ, з якім мы рэгулярна сустракаліся. Мы пыталіся, калі зможам атрымаць той ці іншы дакумент, і ён адказваў, гэта зараз абмяркоўваецца ў камітэце.
Спадар Мейлер, а якога кшталту матэрыялы вы прасілі?
Ну, мы хацелі б мець усё, што было ў іх у справе. Так гучала іх першапачатковае абяцанне. Мы атрымаем поўную справу Освальда.
І як яны рэагавалі на вашыя просьбы?
Рэакцыя была такой. У нас праблемы. Вельмі шмат людзей пацярпела б, калі б гэтыя дакументы адкрылі. Гэта доўгая гісторыя, якая цягнулася 6 месяцаў. Сёе-тое яны нам далі, сёе-тое мы здабылі з чорнага ходу. Мы здабывалі матэрыялы рознымі спосабамі і атрымалі даволі шмат матэрыялу. Але ўсё гэта было вельмі і вельмі цяжка.
Спадар Мэйлер, а дзе было лягчэй кантактаваць з афіцэрамі КДБ? У Менску ці ў Маскве?
У Маскве. Перш за ўсё мы гутарылі з вельмі высокапастаўленымі супрацоўнікамі КДБ. У Маскве людзі былі вельмі зацікаўленыя, дапамагалі нам да пэўнай ступені. Мы сустракаліся з высокімі чынамі КДБ, пераважна ў адстаўцы, бо ім было менш што губляць у адстаўцы, яны былі з намі шчырыя.
А як вы іх знаходзілі?
Вы мусіце разумець, што маскоўскі КДБ нам дапамагаў. У іх добрая служба сувязяў з грамадскасцю. Это ўжо больш не Савецкі Саюз. Это цалкам новая Расейская Рэспубліка. На чале КДБ стаялі новыя людзі, і іхны падыход быў: «Мы хочам мець добрыя адносіны з Амерыкай, это шырока вядомы амерыканскі пісьменнік, і давайце яму дапаможам». Яны дапамаглі нам з кантактамі. Мы правялі інтэрв'ю з 17 супрацоўнікамі КДБ.
Спадар Мэйлер, і дзе вы з імі сустракаліся? У іх кабінетах, у гатэлях?
Мы пайшлі на Лубянку, там у нас быў цэлы шэраг гутарак. У Менску ў асноўным мы праводзілі інтэрв'ю ў нашым офісе. У нас быў невялікі офіс у Менску.
Вы запісывалі вашыя гутаркі на магнітафон альбо вялі нататкі?
Мы запісывалі на магнітафон.
А што наконт фотаздымка? У вас быў фотаапарат?
Не, мы вырашылі не фатаграфаваць. Яны не любяць, калі іх здымаюць. Ніхто з іх не пагадзіўся, каб у кніжцы прыводзіліся сапраўдныя прозвішчы.
Вы працавалі з дакументамі ў сваім офісе?
Не, гэта было ў цэнтры гораду.
Вы былі адзін, калі працавалі з дакументамі?
Са мной былі перакладчыкі. Это была цэлая каманда. На нас працавала 4 чалавекі. Людміла Перасветова была нашым галоўным перакладчыкам.
Спадар Мэйлер, а вам дазвалялі выносіць дакументы?
Не-не-не. Яны давалі нам дакументы час ад часу, дакладней копій дакументаў. Затым мы іх перакладалі і вывучалі.
Это былі тэчкі ў поўным аб'ёме альбо выбраныя старонкі?
Тэчкі былі толькі невялікай часткай таго, з чым мы працавалі ў Менску. Галоўным сталіся інтэрв'ю людзей, якія ведалі Освальда. Мы пачыналі з думкай, што мы зробім тое, што хочам, на аснове матэрыялаў КДБ, але скончылі серыяй сапраўды хвалюючых інтэрв'ю з людзьмі, якія ведалі Освальда. Мы атрымалі нашмат лепшую карціну Менску і Освальда ў Менску на пачатку 60-х.
Кніга Мэйлера стала правадніком па менскім жыцці героя. Мэйлер адкрыў шмат якія дзверы і зазірнуў у куткі, дзе дзесяцігоддзямі не ступала нага даследніка. І не толькі даследніка ў цывільным. Амерыканец зрабіў тое, што мусіў бы зрабіць мясцовы аўтар. На такі ўдар па амбіцыях крыўдзіцца не выпадала. Гэта быў удар не па амбіцыях, а па мячыку. І цяпер ён быў на беларускім баку поля. Гістарычны час у Менску цёк іначе, чым у Амерыцы. Тут, на думку Мэйлера, можна было сапраўды зрабіць падарожжа на 10-годзі назад.
Галоўнае, што дазволіла зрабіць кнігу, надзвычай станоўчы момант, у адрозненні ад цяжкасцяў з КДБ, было тое, што мы распытвалі людзей, якія ведалі Освальда падчас яго жыцця ў Менску на працягу 2 гадоў і 4,5 месяцаў. У яго і жонкі Марыны было шмат сяброў. Да іх пасля забойства прэзідэнта Кеннеді падыходзілі людзі з КДБ і казалі «ні слова пра Освальда». Калі паглядзець з вышыні гадоў, дык трэба зразумець, што з пункту гледжання КДБ, які вельмі шчыльна сачыў за Освальдам, ён быў абсалютна бяскрыўдны. І яны былі ў моцным шоку пасля забойства. Яны лічылі, што ён не вінаваты, што гэта правакацыя ЗША. Некаторыя людзі ў КДБ думалі, што калі ЗША спрабуюць распачаць трэцюю сусветную вайну. Была атмасфера сапраўднага ціхага жаху, бо яны не маглі гэтага зразумець.
Спадар Мэйлер, а на што яшчэ вы звернулі ўвагу?
Освальд не займаўся ніякімі значнымі справамі ў Беларусі. Ён не зрабіў на КДБ ніякага ўражання. Яго не ўспрымалі як нейкага сур'ёзнага чалавека. Ён зусім не ўразіў КДБ. Ім было вельмі, вельмі цяжка паверыць, што ён мог такое зрабіць. Яны меркавалі, што цяпер ЗША выкарыстоўваюць яго, бо ён быў у Расіі. Яны думалі, што яго выкарыстоўваюць, без ягонага ведама. Яны верылі ў гэтую версію. Яны хутка сустрэліся з усімі, хто ведаў Освальда, і ўсіх папярэдзілі: «Заткніцеся, не гаварыце пра гэта». І людзі гэта хавалі ў сабе ўсе гэтыя гады.
Гэта слушная заўвага, гаспадар Мэйлер.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.